Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nace en Galiza un novo proxecto de custodia do territorio, o Couto da Irexiña, no Concello de Cerdedo Cotobade. Está promovido pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, DEGA, a través da súa delegación de Vigo. O principal obxectivo deste proxecto é a conservación e tamén a posta en valor do patrimonio natural e cultural desta parroquia que ofrece moitos recursos. Imos falar deles e desta idea cun dos seus promotores, con Ángel Enrique López, presidente de ADEGA Vigo. Moi boas, Ángel.
Hola, boas, Belén, que tal?
Onde está o Couto da Irexiña e por que credes que será un bo lugar para facer ali custodia do territorio?
Pues o Couto da Irexiña está no Concello de Cerdedo Cotobade, como dixeches, na parroquia de Rebordelo. Pareceu nos interesante promover esta iniciativa a partir da vontade que ten a propia comunidade de Montes de Rebordelo de realizar unha xestión forestal diferente. Pareceu-nos interesante para implementar actividades de educación e voluntariado ambiental, por unha parte, por esta vía, que teñen esta intención de realizar un modelo de xestión forestal sostible, así como por la identificación de diferentes hábitats que consideramos importantes de unha cartografía previa que fixemos no lugar e que ten bastante potencial pues, para realizar actividades e bueno, para proteger e dar a coñecer o noso medio ambiente.
Uh-huh. Un dos valores principais deste territorio que ides custodiar, o seu bosque, contanos ou descríbenos un pouquiño que valores ofrece neste sentido, que tipo de especies ten na súa superficie e como uh-huh. queredes promocionar ese modelo alternativo ou sostible de xestión forestal.
Sí. Pues bueno, ahí identificamos un total de 7 hábitats diferentes entre los bosques, pues o bosque catalogado dentro de la directiva hábitat como bosque galaico portugués de Kerku Robur, con algunos ejemplares de Kerku Pirenaica, también bosques aluviales de bosques de ribeira con bastante interés ambiental, así como bosques de castanea sativa de castiñeiros y otros hábitats que proporcionan biodiversidad como pueden ser estanques temporais, mediterráneos, sobre iseiras. Parece unos interesante iso, mostrar a riqueza natural que hai en esta parroquia e o xeito de facer, o xeito de facer estas actividades, pois básicamente pois con actividades de educación e voluntariado ambiental que xa ten bastante trayectoria dentro da DEGA, como poden ser as custodias dos ríos a través do proxecto Ríos, pois hai e logo actividades de eliminación de especies exóticas invasoras. Uh-huh. En este caso, eucaliptos e acacias que están presentes na parroquia e que declaran ambientalmente o territorio, a nosa intención é facer actividades que encaminhadas a eliminar estas especies invasoras e repoboar con especies autóctonas.
Uh-huh. De feito, xa a pasada semana, Ángel, o Couto e Irexiña acolleu a participación de varios voluntarios e voluntarias que acudiron ao chamado da Rede Cousa de Raíces a través da deseucaliptización simultánea de Galiza, a primeira que se fai. Estamos a falar dunha superficie bastante ampla de case 158 hectáreas que se pretenden custodiar. En que zonas ou que superficie poidestes deseucaliptizar o pasado sábado?
Comezamos por unha superficie pequena, ¿no? Porque estamos nos inicios, máis ou menos de 2 hectáreas é onde estamos intervindo nestes momentos, e unha zona que foi afectada por os lumes dos incendios forestais do ano 2017 e atopamos bastantes brotes de eucalipto con outros de maior talla que son os que estamos intentando eliminar.
Ademais do bosque, ademais do que sería a xestión forestal, pretendedes poñer en valor este lugar como corredor ecolóxico que dá continuidade a diferentes ecosistemas, entre os que tamén estarían os ecosistemas fluviais. Que presenza teñen os ríos no Couto da Irexiña?
Pois xusto polo Couto da Irexiña no proxecto pasa o río Almofrei, que levamos a facendo inspección salido do proxecto Ríos a 4 anos, é un río pues, bueno, que de montaña que se caracteriza con una saúde ambiental bastante, bastante boa, e nos parece interesante incluir dentro das actividades que fagamos, actividades complementarias, por exemplo, facer despois de cara a eliminación de eucaliptos ou así, pois ir a ver o río, explicar un pouco en que consiste o proxecto Ríos, imagínate, e falar un pouco tamén destos hábitats. A nosa intención é facer as inspeccións abertas para toda aquela persoa que queira mergullarse un pouco neste campo e facer colaborativamente esta ciencia cidadá, ¿no? Tamén estamos implementando, bueno, temos custodiadas dentro do que é a parroquia, dentro do que é o territorio Couto da Viciña, un sistema de charcas tamén onde facemos inspeccións, e fixemos ano pasado algunhas actividades de recuperación destas charcas. Tamén o propósito é participar dentro do proxecto de Charcas con Vida e de proporcionar os datos que vayamos adquirindo. E todas esas actividades, a nosa intención é sempre publicitarlas para que toda aquela persoa que queira apuntarse máis que ben vida.
Porque tamén teredes charcas ou pequenas pozas que se poden recuperar na zona.
Sí, de feito, hai un sistema de charcas bastante interesante a nivel ambiental, que de orixe antropocénica, porque estaban situadas nunha antiga corta mineira e aínda hai bastante traballo por facer. Ou seja, que é unha liña tamén da actuación do Couto, seguir no ámbito da restauración de charcas.
Outra das propostas que fai a de Gavigo neste Couto de Irexiña é promover un mapeo da biodiversidade da zona. Contanos que é isto.
Sí, o mapeo consistiu basicamente na identificación destes hábitats a través da directiva Hábitats. Identificamos os hábitats que estaban presentes e despois facemos tamén estudos de biodiversidade con percursos identificando diferentes sinais de presencia de animais, ¿no? Take care of the one you
love. Take care of the one you need. Como calquera monte, o Couto de Irexiña tamén está ligado íntimamente ao patrimonio cultural, un legado que resiste neste espazo con diversos elementos patrimoniais. Cales podemos atopar ali no Couto de Irexiña?
Sí, pois no Couto hai típicos elementos etnográficos que están por toda a Galiza, como poden ser as levadas, os sorrios, muiños, pero logo tamén ten algunos elementos arquitectónicos como a igrexa románica de San Martiño de Rebordelo, por exemplo, diferentes elementos etnográficos que queremos incluirlos dentro dos roteiros que hai, pues, para coñecer tamén un pouco o que é a parroquia, a súa historia, etcétera, ¿no? Dar ese un valor tamén a ese patrimonio que está presente dentro do Couto.
Cal é a vosa idea de actuación para este ano 2019? É dicir, xa tedes en mente algunha actividade a desenvolver nos vindeiros meses?
En primavera comezaremos a facer a inspección do proxecto Ríos e intentaremos que sexa unha actividade aberta. Tamén temos plantexadas actividades de aquí a decembro, pues, actividades de repoboación con especies autóctonas. E tamén, dentro do Couto de Viciña, tamén participa dentro das brigadas de eucaliptizadoras. E tamén en maio, penso, que temos programada unha actividade.
Ángel, é un proxecto de custodia, por tanto, sobreenténdese que hai un acordo de custodia, cando menos entre dúas partes, a parte custodiadora que a Adega. Cal é a parte que, digamos, cede ou ofrece os seus terreos para desenvolver estas actividades?
Sí, pois é un proxecto de custodia que se establece entre, como ben dixetes, Adega, que sería encargada de facer as actividades de educación ambiental e aposta en valor dese patrimonio tanto natural como cultural, e a outra parte é a comunidade de montes de Rebordelo. Cambiaron o seu plan de xestión forestal, digamos, cada un máis de conservación e de recuperación, en vez de tan extractivista, como que estamos acostumadas. A comunidade sigue coa xestión do territorio, digamos, ¿no? Porque é unha comunidade de montes e tendo a capacidade decisiva da xestión. E, para nosa parte, desde Adega, pois, levaríamos a cabo todas estas actividades para a posta en valor.
Moi ben, pois Ángel Enrique López, presidente da Adega Vigo, un dos promotores deste proxecto de custodia oculto da Irexiña de Cerdedo Cotobade. Moitísimas grazas.
Grazas a ti, Belén. Un saúdo.
Información máis detallada en coutodairexiña.gal.